Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić. SOS telefon koji bi trebalo da radi 24 časa dnevno cele godine, trebalo je da počne sa radom u januaru, ali su konkursi već dva puta oberani. Srbija se ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici pre više od dve godine obavezala na uspostavljanje non-stop, tačnije 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, besplatne SOS telefonske linije, koja pokriva celu zemlju. Da li će ovaj broj da zanemari više decenijsko iskustvo rada ženskih nevladinih organizacija na SOS telefonu? Šta se zapravo zamera Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koji je i inicirao njegovo uspostavljanje, s obzirom da je predviđeno da se razgovori snimaju, a osobe koje se javljaju upućuju na nadležne institucije. O razlozima zbog kojih ova linija još ne postoji, kao i o praktičnoj primjeni zakona o sprečavanju porodičnog nasilja, danas će govoriti Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenica javnog tužioca, Aleksandra Nestorov iz Mreže žena protiv nasilja, Tanja Gnjatović iz Autonomnog ženskog centra i Biljana Stepanov iz Centra za podršku ženama iz Kikinde. Dobar dan, dobro mi došle.
Dobar dan.
Šta se događa sa nacionalnim SOS telefonom? Tanja, da krenemo Tanja.
Ovog trenutka
zašto
ne znam.
Zašto ga nema? Znam se.
Zna se zašto ga nema, ali ne znamo da li će ga biti, zato što je konkursna dokumentacija otvorena u ponedeljak i nemamo informaciju šta je sa time bilo. Nema ga od prošle godine novembra meseca, kada je najavljen da će biti i kada je otvoren broj za besplatno nepozive, zato što ministarstvo uporno pokušava da ga uspostavi na način koji nije usklađen sa zakonom, već treći put, Aleksandra će o tome više pričati, i da uspostavi, ali to je najvažnije, uslugu koja zapravo ne predstavlja SOS telefon na način na koji je standard postavila Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilju u porodicu, koju je Srbija ratifikala 2013. Ona eksplicitno kaže da ta usluga mora biti dostupna na teritoriji cele države, besplatna za one koje pozivaju, 24 sata, svih 7 dana, celu godinu, 365 dana u godini, ali tako da omogućava poverljivost i čuvanje anonimnosti onima koji pozovu. Telefon koji ima namjer da uspostavi ministarstvo zadužno socijalno pitanje nije SOS telefon, to je call center sa operaterima koji odgovaraju vođeni upitnicima i ono što je najproblematičniji, svi razgovori se snimaju. Onaj ko pozove može da kaže da ne želi da da svoje ime i prezime, ali činjenica da se snima razgovor i da je dostupan broj od onoga ko poziva, lako može da se ustanovi ko je pozvao, odnosno s koje adrese je poziv stigao.
Aleksandra, pre nego što se uključite u razgovor, da pomenem samo da je bilo zaista nebrojenih pokušaja da pozovemo u goste nekoga iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Nažalost, opet po nebrojeni put smo ostali uskraćeni za prisustvo bilo koga, tako da ćemo u ovom sastavu pokušati da govorimo o ovoj temi. Aleksandra, šta je sporno?
Pa kao što je Tanja sjajno rekla, zapravo postoje dva velika problema i niz manjih problema. Jedan je vezan za samo raspisivanje poziva, koje se zapravo čini kroz konkurs, a ne kroz postupak javne nabavke. Od 2011. godine SOS telefon je usluga socijalne zaštite, isti zakon, Zakon o socijalnoj zaštiti, kaže da se ovaj tip usluge nabavlja putem javne nabavke. Ministarstvo već tri puta to ne čini, nego raspisuje konkurs, nazivajući nabavku usluge uspostavljanjem programa. Dakle, Ako pogledate konkursnu dokumentaciju, jasno će vam biti da se traži usluga socijalne zaštite od licenciranih za to pružateljki usluga i sve dalje u konkursu zapravo upućuje na to. Čak je i u planu javnih nabavki ministarstva za ovu godinu stajao SOS telefon kao jedna od usluga koja se planira nabaviti, ali u međuvremenu, evo sad nemamo s kim da razgovaramo o tome šta se desilo. To je jedna vrsta problema. U konkursnoj dokumentaciji postoji čitav niz nejasnoća. Ono što mi smatramo da je greška jeste da se zapravo call center kao komercijalna usluga ovde zapravo u konkursnoj dokumentaciji traži, a ne usluga socijalne zaštite, odnosno SOS telefon. Kao da je nastala nekakva zbrka u razumevanju šta znači komercijalna usluga, call center i usluga socijalne zaštite SOS telefon. Dakle, zovemo nešto SOS telefonom, a onda uspostavljamo call center, odnosno raspisujemo konkurs za uslugu socijalne zaštite, a tražimo komercijalnu uslugu. Puno nejasnoća, da ne bi sad išlo u detalje, možemo kasnije. Dakle, to je jedan od problema. Drugi je ovaj problem o kome je Tanja takođe govorila. Dakle, ono što je ključno da razumemo jeste da anonimnost i poverljivost garantuju bezbednost žene. Zato su ta dva principa ključna. I druga užasno važna stvar, anonimnost i poverljivost garantuju uspostavljanje poverenja sa ženom koja poziva. Ako nemamo uspostavljanje poverenja sa ženom koja poziva, ta usluga neće funkcionisati. Žene neće pozivati. Podsjetit ćemo da su dva puta, čini mi se, do sada uključili.
Mislim, neće pozivati taj telefon. One mogu da pozovu policiju. MUP-ov telefon je dostupan 24 sata. Žene koje biraju da pozovu ovaj telefon imaju razlog zašto se prvo obraćaju tom telefonu i šta one zapravo hoće da pitaju. Nekada ni same nisu sigurne da li je nasilje, ali nekada su one već imali iskustvo negativno s institucijama i ne veruju nikome institucijama, sem nekome koji je nezavisan i izvan institucije. I to je centralno pitanje. Zato zovu naše telefone ženskih organizacija po Srbiji, iako postoje telefoni MUP-a, postoje telefoni centara socijalni rad, dakle i mobilni telefoni centara socijalni rad, dakle ovakva usluga mora da postoji kao nezavisna od države za sve one žene koje imaju pitanja, a koja zapravo nekada su i pitanja vezana za to šta su institucije nisu uradili ili jesu uradili, nekada su u prevelikom strahu, jer su njihovi muževi, recimo ako su oni nasilnici, ljudi koji imaju ozbiljan uticaj, koji imaju ozbiljne veze, koji lakše dolaze do institucija i nekada zloupotrebljavaju osoblje institucija u svoju korist i one nemaju poverenja sem u nezavisnog pružaoca usluge.
Ovo ujedno i jeste razlog zašto sam poželjela da na ovu temu govore upravo osobe iz nevladinih organizacija. Za vama i jesu godine i godine rada, pritom govorimo o usluzi koju pružate i o poverenju koje vam se nudi. A neposredna veza između nacionalnog SOS telefona, za koji se svi nadamo da će zaživeti, i to onakav kako bi trebalo da izgleda, dakle, neposredna veza postoji sa zakonom o sprečavanju porodičnog nasilja i tim povodom je ovde rekao Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenica javnog tužioca, više od godinu dana, je li tako? Kako je zaživao zakon, kako je počeo da se sprovodi? Kakvi su vaši komentari?
Pa, apropo teme o kojoj su govorile koleginice i veze zakona o sprečavanju nasilja u porodici, SOS telefon je uopšte važan zbog jednog vida, a to je prevencija nasilja u porodici. Jer nije uvek reč o nasilju, nekad je reč i o neposrednoj opasnosti od nasilja u porodici, važno je da i ono bude prijavljeno. Upravo iz tih razloga, kao vid prevencije, dobro dobro je da imamo mehanizme u svim oblastima, mehanizme podrške žrtvama kako bismo i dobili prijavljivanje i blagovremeno reagovali. Jer više puta se govori i zaista jeste tako da se žrtve nisu u dovoljnoj meri obraćale za pomoć ili nisu prijavile nasilje, ali onda zaista bi negde trebalo stvoriti sve moguće dostupne uslove kako bi one bile u prilici i da prijave nasilje na način kako je najbezbednije za njih. Kada je reč o samoj primjeni zakona i o prijavljivanju, mi po broju razmotrenih slučajeva, recimo grupa za koordinaciju i saradnju, u Republici Srbiji ih ima negde 87 grupa podgrupa, dakle grupe koje razmatraju prijavljene slučajeve nasilja i slučajeve neposredne opasnosti. Dakle, u periodu od juna, od 1. juna do septembra meseca 2018. je razmotreno oko 60.340 slučajeva prijavljenog nasilja. Ali s druge strane, kada vidite da postoje slučajevi koji su nažalost završeni femicidom, imate podatak da se te žene uglavnom nisu obraćale institucijama, onda zabrinjava činjenica, odnosno onda se apeluje da se prijave i takvi slučajevi, znate. A takvi slučajevi se mogu prijavljivati samo anonimno. Upravo što je i koleginica Tanja objasnila, pojedine žrtve gube veru u sistem. Mi kao sistem i moramo vratiti veru, moramo, više puta sam i to isticala i kolege u praksi koji rade, dakle, prvi preduslov za postupanje u slučajima nasilja u porodici je verovati žrtvi. To je preduslov. Kada se uspostavi poverenje između profesionalca, bilo da je to policajac, znači tužilac ili radnik centra za socijalni rad, onda mi možemo da govorimo o kvalitetnom radu. Dok god nema poverenja i dok god nas žrtva gleda kao autoritet, jer, pazite, ona izlazi iz jednog autoritativnog sistema kakav je njena porodica, i ako se i tužilac, policajac ili radnik centra postavi sa pozicije moći i autoriteta, ona nema poverenja. Zato je užasno važno napraviti tu vezu, taj link između žrtve i profesionalaca da bismo mogli da rešimo ove slučajeve.
My soul is a weary. My soul is a weary. My soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, comfort me. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day long, day long, day long, day long, day long. Hold on my heart that keeps me bound and the whole wide world is free. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound and the whole wide world is free. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day, love, day, love, wreckage, a family drowned in pride and poverty. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in pride and poverty. Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord, comfort me.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sati i 20 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutno govorimo o razlozima zbog kojih još uvek Srbija nema nacionalni SOS telefon, ali i govorimo o praktičnoj primjeni zakona o sprečavanju porodičnog nasilja. Jedan od predloga ženskih nevladinih organizacija je bio i da se napravi konzorcijum ženskih organizacija, a opet govorimo u prilog SOS telefona. Mreža SOS Vojvodina je zanimljiva u tom smislu jer se tu radi upravo o koaliciji 6 ženskih organizacija koje preko jedinstvenog broja telefona pružaju SOS uslugu za čitavu Vojvodinu. Na telefonskoj liniji je Biljana Stepanov iz Centra za podršku ženama iz Kikinde. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Vi biste, čini mi se, možda mogli da budete dobar primer kako bi to možda moglo dobro da funkcioniše. Se slažete?
Pa da, recimo da mreža SOS telefona Vojvodina ovako kako je uspostavljena od 2012. godine i funkcioniše do današnjeg dana, zaista jeste jedan od, da kažemo, dobrih primjera prakse kako umrežavanje ženskih organizacija koje pružaju istu vrstu pomoći, podrške i usluga ženama koje se nađu u situaciji nasilja može da jedinstveno funkcioniše.
Da iskoristim priliku pre nego što nastavimo da pričamo o SOS telefonu, o nacionalnom SOS telefonu, tačnije, evo da postavim vam pitanje s obzirom da je u studiju i Gorjana Mirčić-Čeluković, zamenica javnog tužioca Ministarstva pravde, s kojim pričamo o tome na koji način se primenjuje zakon o sprečavanju porodičnog nasilja. Da li ste vi zadovoljni bar ovim što je za više od godinu dana pokazano?
Pa, kako da vam kažem, mi smo direktno sa naše strane učestvovali u organizovanju posebne vrste obuka vezanih za multisektorsku saradnju i postupanje svih institucija koje imaju nadležnosti za postupanje u okviru primjene novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. I te obuke smo sprovodili 2017. godine i kao i 2018. godine. Možemo stvarno da kažemo da je preko 900 različitih profesionalaca iz tri najvažnija sektora, znači sektora pravosuđa, policije i centara za socijalni rad, znači socijalne zaštite, je prošlo kroz naše obuke i nakon toga mi smo prvi šest meseci 2018. godine uradili jednu malu evaluaciju praćenja kako se zakon primenjuje, koji su najveći izazovi s kojima se profesionalci u primjeni zakona susreću, šta je to što dobro funkcioniše, gde je negde, da kažemo, gde su uočeni neki propusti ili možda eventualni nedostaci u postupanju. Tako da u odnosu na to mi možemo da kažemo da su se različiti sistemi na različite načine snašli, da kažemo, u primjeni zakona, neki malo bolje, neki malo, da kažemo, malo smo manje zadovoljni postupanjem nekih sistema, ali u svakom slučaju ono što je naša glavna negde, neko naše glavno zapažanje je da sistem u velikoj meri još uvek zavisi od postupanja pojedinaca, zavisi od stepena predrasuda i stereotipa koji profesionalci iz određenih, da kažemo, službi još uvek imaju. I negde se, kako da kažem, to oslikava i na prijavama i dalje na postupanju u okviru podignuti krivični prijeve ili pokrenuti postupak u odnosu na određena dela koje su prijavljene.
Da se vratimo sad još malo SOS telefonu. Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, gospodin Đorđević, je naveo da je nacionalni SOS telefon za žrtve nasilja rađen po finskom i austrijskom modelu. Kažite mi, s obzirom na to da vi već više godina funkcionišete tako kako funkcionišete, zašto nije preuzet vaš model, primjera radi? Ili imate ideju?
Pa nemamo ideju neku direktnu, niti smo mi ikada dobili neki direktan odgovor, bez obzira na to što smo negde 2015. godine imali prilike da pokušamo da državi predstavimo šta je to i kakav je to model na kojem funkcioniše mreža SOS telefona Vojvodina. U isto vreme smo napravili predlog jednog jedinstvenog modela kako bi po regionalnom principu, ovako kako je naš, kako naš telefon funkcioniše za teritoriju Vojvodine, kako bi on mogao da funkcioniše i na celoj teritoriji Republike Srbije, ali naravno da kao pružaoci ove usluge budu, da kažemo, negde ženske nevladine organizacije koje funkcionišu u mreži Žene protiv nasilja i koje pružaju ovu vrstu specijalizovane usluge i podrške. To nije naišlo, da kažemo, na neko, možda je preteška reč da kažem, nije naišlo na razumevanje, ali jednostavno nismo imali ni priliku niti mogućnost da im bliže pokažemo kako bi to izgledalo i na koji način bi ta usluga bila realizovana. Ti razgovori su negde zamrli i mi od onda do danas možemo samo da budemo svedoci i svedokinje kako država pokušava da po svaku cenu nametne jedan drugi model za koji mi, kao što i sami znate i već rečeno, smatramo da nije dobar i nije adekvatan.
I evo sam još jedno pitanje za vas s obzirom na evo, iskustvo o kome ste upravo pričali. Da li ste ikada snimali razgovore?
Ne, nikada.
Zašto?
Pa zato što to jednostavno nije prihvatljivo, to nije u skladu sa našim principima rada, to nije ono za šta mi smatramo da je dobro i da je u interesu žene koja je preživjela nasilje. Mislimo da su ženski principi, znači feministički principi na kojima je zasnovana naša usluga, u stvari oni jedini mogući principi na kojima može da se ova usluga zasniva, a to svakako nije snimanje niti prikupljanje posebnih podataka o ličnosti osoba koje se javljaju i prijavljaju nasilje. To svakako nije nešto što smatramo da je prihvatljivo i naravno borit ćemo se protiv toga.
Biljana, najljepše vam hvala na uključenju. Mi se vraćamo razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
U studiju, tu su pored zamenice javnog tužioca Ministarstva pravde i Aleksandra Nestorov i Tanja Ignjatović. Evo, čuli smo sad što je Biljana rekla, da jednostavno je u najmanju ruku nedopustivo to snimanje razgovora. Opet moram da se vratim navodima i da pomenem još jedan put da, nažalost, niko se nije odazvao našim pozivima da gosti iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, te tako navodim ono što smo uspeli da nađemo u drugim medijima. Dakle, opet ministar Đorđević kaže da možda će neko od savjetnika pozvati policiju nakon razgovora sa žrtvom nasilja, a mi treba da imamo dokaz ako, recimo, sud to zatraže. Evo, sa nama je zamenica javnog tužioca, rekao, da li postoji takva mogućnost? Nevezano od SOS telefona. Dakle, da li postoji mogućnost, da li zakon zapravo to kaže, da vi možete da tražite?
Jedan zakon, znači ni zakonik o krivičnom postupku, ni krivični zakonik, ni zakon o sprečavanju nasilja u porodici eksplicitno ne navodi da je dokaz u postupku snimak sa telefona. Znate, 15 godina rada na terenu, nisam imala priliku da vidim da kolege masovno traže, recimo od linije 192, snimak da je neko prijavio nasilje. Dakle, to je početak i to je, znači, što bi rekli onako laički, doprla je vest do tužioca. Dakle, od te informacije tužilac kreće da prikuplja dokaze. Ima gomilu mogućnosti da skupi gomilu drugih dokaza, tako da mu sam čin prijave nije ni neophodan. Može da ga traži, ali nije neophodan. Dakle, ako uzmemo u obzir da prijava, čak i preko linije 192, znači policijske, može se učini anonimno, apsolutno ne postoji nikakva prepreka u dokazivanju postojanja nekog krivičnog dela da se pribavlja snimak o samoj prijavi. Dakle, nije nužno, jer bi više puta su u praksi dešavalo da tužilaštvo dobije i podnesak koji je podnet, kako se gdje bi prijavljeno neko delo, a nije potpisan. I mi ne znamo koga je poslao, ali postupamo po njemu.
Da se zadržimo samo još malo, ako se slažete, na samoj prijavi. Da li sam ja kao građanka ove zemlje u obavezi da prijavim ukoliko mi se učini da neko vrši nasilje?
Pa zakonom o sprečavanju nasilja u porodici u članu 12 stav 1 predviđena je obaveza svih građana da prijave nasilje i neposrednu opasnost od njega. Ova obaveza je deklarativne prirode, dakle, niko neće biti sankcionisan ako nije prijavio nasilje, ali je da unete u zakon sa ciljem da se podigne svest građana, da pogledaju, kako da vam kažem, da se vrati građanima osjećaj empatije za druge. To vam je slično. Nigde ne piše da ako vidite staricu koja je pala na ulici, da treba da priđete da je pomognete.
Ali se podrazumeva.
Ali se negde podrazumeva da ćete joj pružiti osnovnu pomoć. Dakle, svako svoje dete će možda dodati samo štap, jer ne može da je podigne, ne znam, žena će možda i čašu, flašicu vode da je da, a neki krupni čovjek možda i da je podigne. Dakle, slično je sa prijevom nasilja. Svako će uraditi onoliko koliko može i u situaciji u kojoj jeste. No, to je ideja zakona i zato je uvedena ta odredba u zakonu.
Evo sad malo da popričamo sa Aleksandrom i Tanjom upravo o toj anonimnosti, o poverljivosti.
Pa ja ću samo ponoviti zato što mislim da je jako važno. Dakle, anonimnost i poverljivost su zapravo garancija bezbednosti žene. Mi nismo stigle da dodamo i još jedan pogled na situaciju, a to je šta ako je nasilnik zaposlen u ministarstvu? Šta ako je
policajac?
Nasilnik policajac. Šta ako je nasilnik jednostavno osoba od uticaja koja ima mogućnost da stupi u kontakt sa nekim iz ministarstva, da u krajnjoj liniji ishakeriše nekakvu bazu podataka, preko treće osobe stupi u kontakt sa operaterom i tako dalje. Dakle, nije anonimnost i poveljivost tu bez veze. Radi se o ženama koje mogu biti u visokom riziku, u riziku da budu ubijene. Prema tome, bezbednost žene je na prvom mestu, prema tome nema snimanja, nema beleženja, preko SOS telefona čak se ne može dobiti ni pismena saglasnost za evidentiranje ličnih podataka žene i to ćete videti u drugom zakonu koji štiti lične podatke. On govori, pomenuli ste malo pre ministra, o sudu. Čekajte, molim vas, SOS telefon nije usluga koja se bavi zastupanjem prava žena na sudu. To je druga usluga koja se obavlja kroz razgovore licem u lice, koja još uvek nije standardizovana. To su konsultacije sa ženama, ali to nema veze sa SOS telefonom. Dakle, SOS telefon su telefonski razgovori podrške, informisanja, osnaživanja i pre svega čuvanja bezbednosti žene. Dakle, ne razumem na šta oni misle kad govore o SOS telefonu, a svakako misle na jako puno stvari, od call centra i komercijalne usluge do zastupanja žena na sudu, što je čitav set potpuno različitih usluga. Dakle, ono što mi želimo jeste da se ministarstvo vrati par koraka unazad, da se seti svih razgovora koje smo vodili na ovu temu. Ako su zaboravili, evo, ponovo ćemo sve da objasnimo. Tu smo kao resurs uvek bile, učestvovali smo u pisanju tih istih standarda za SOS telefon. Dakle, ne može niko da kaže da nismo saradljive ili da nećemo da pružimo podršku. Dakle, hajde ponovo da prođemo kroz to šta zapravo SOS telefon podrazumeva, pa da napravimo uslugu kako ona treba da bude u krajnjoj liniji, da zaista te žene koje pozivaju imaju korist od te usluge. To je poenta priče.
Tanja, ja se izvinjam. Ako... Da li, izvinjam se, samo jedno podpitanje. Da li imate utisak da je jednostavno ovo neki način da se žene, osobe generalno koje se javljaju na SOS telefon zapravo upućuju na nadležne institucije? Jeste dobili taj neki utisak?
Znate kako, žene kad se i sada kada se javljaju na naše SOS telefone dobijaju informacije o svim mogućnostima. Dakle, mi ih nemamo mogućnost da ih upućujemo i nismo takva usluga, ali one dobijaju informacije od kome mogu da se jave, šta mogu da dobiju, šta mogu da očekuju. One odlučuju da li će se jave, u kom trenutku se jave, zato što, znate, kad izvučete nasilje iz konteksta, onda se vidi samo problem nasilja. Te žene imaju normalne, realne živote koje imaju puno različitih faktora na koje utiču i na nasilje i na njihove živote i razne okolnosti, i decu, i posao, i bez posla, i stan, i bez stana, i bolesne, i zdrave, i tako dalje. Znači, one odmeravaju svoju situaciju, dobiju od nas informaciju, dobiju šta sve mogu da uradi i onda odmeravaju trenutak u kome one žele da nešto prijave i kada one misle da je dobro da to urade zbog okolnosti u kojima živimo. Nijedna od nas koja sa njima razgovara ne može da preuzme odgovornost da njima da direktni savjet, uradite to i to. Jer ako bi se desilo nešto što njih može da košta i života, mi bi morali da nosimo tu odgovornost. Osnovno pravilo svakog savjetovanja je da ne budete direktivni, da ne dajete gotove rješenje i ne terate ljude da urade ono na što oni nisu spremni. Dakle, znate, potpuno je neverovatno da ministarstvo koje ne bavi se samo ovom uslugom, bavi se svim drugim uslugama socijalne zaštite i podrške ranjivim grupama, među kojima nisu samo žene žrtve nasilja, nego druge, ne razume osnovne principe podrške. S druge strane, dramatično, ja hoću to da izoštrim samo zbog toga što i Biljana i Aleksandra pričali o tome da ministarstvo nešto ne razume. Ja hoću da kažem da ministarstvo potpuno ignoriše, potpuno ne poštuje i potpuno ponižava ženske organizacije, ali također ignoriše i ne poštuje žene. Žene koje su žrtve nasilja i žene koje imaju neku socijalnu potrebu, jer da ih poštuje, mi bismo im ovde imali drugačiju priču.
Times I wasn't even now. Eko.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova. Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar, u 20 časova.
Eko.
72 umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora. 6 nedelja. Od 15. septembra do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
12:44. Današnju emisiju Rečeno i prećuteno posvećujemo priči o tome šta nam se događa sa nacionalnim SOS telefonom i govorimo o praktičnoj primjeni zakona o sprečavanju porodičnog nasilja. Da podsjetim, sa mnom su Gorjana Mirčić-Čelukovića, Aleksandra Nestorovi i Tanja Ignjatovića. Čule smo i Biljanu Stepanom. U nekoliko navrata smo se nekako dotekli te multisektorske saradnje. Koliko je ona bitna?
Pa, saradnja između državnih organa i ustanova i pojedinaca i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama je od presudnog značaja za rešavanje uopšte slučajeva nasilja, pa i krivičnih dela u situacijama gde je žrtvama, znači nasilja, gde je žrtvama potrebno pružiti pomoć i podršku. Zakon ovu saradnju eksplicitno predviđa kako za prijavljene slučajeva nasilja u porodici, tako i za krivična dela koja su navedena u članu 4 stav 1 zakona, među kojima nalazite i postoji trgovina ljudima i silovanje i obljuba maloletnog lica i nedavanje izdržavanja. Znači sva ona krivična dela kada profesionalci utvrde da je žrtvi potrebna pomoć i podrška, trebalo bi da je multisektorski razmotre. Šta to znači? Znači, učeš stalnih članova, to su znači radnici Centra za socijalni rad, nadležni policijski službenici i javni tužioci koji predsedavaju tom grupom, a po potrebi i članovi znači ove grupe mogu biti predsednici zdravstvenih obrazovnih ustanova i mi smo u projektima koje je radilo Ministarstvo pravde zajedno sa Autonomnim ženskim centrom u više navrate insistirali da kada imamo decu kao žrtve ili decu u porodici gde se godilo nasilje, da obavezno učestvuju predsednici prosvetnih ustanova, zdravstvenih svakako, naravno nevladine organizacije, jer moramo biti svesni da se žrtve vrlo često najsigurnije osjećaju kada imaju i prisustvo znači sektora koji je van jeli, državnog sistema i negde budu kao lice, podrška i osoba od poverenja samoj toj žrtvi, što doprinosi i što olakšava posao tužiocima. Jer nije ovakav zakonski model osmišljen tek tako. Dakle, da bih ja kao tužilac prikupila kvalitetne i dobre dokaze, meni je potrebna jaka i stabilna žrtva. A to mogu jedino ako je ona osnažena i hrabra. Ako centar za socijalni rad nema kapaciteta ili žrtva ne želi da ode tamo da dobije podršku, nego se javi nevladinoj organizaciji u kojoj ona dobije podršku, ja ću kao tužilac dobiti jako osnaženu žrtvu koja će moći čak i da mi ne svedoči, ali ona će mi ukazati gde ja mogu da prikupim dokaze. Zato je važna saradnja. Ona je presudna, jer je, ja to često govorim, nasilje u porodici je jedan veliki mozaik. Svako od tih državnih organa i ustanova ima po samo jednu kockicu tog mozaika. Kad se sve složimo, imamo pravu sliku. E tek tada smo u stanju da donesemo adekvatne mere zaštite i podrške. Ne možemo mi gledati usko samo poslednji događaj i reći, aha, pa to je uznemiravanje, ništa se nije dogodilo. Ne, mi moramo uvek gledati širu sliku. Znači, širu sliku i krupan plan, kontekst celi, i da vidimo šta, kako, gde prikupiti od svih, znači, informacije kojima raspoložu o konkretnoj porodici i onda tek doneti odluku, jer samo je to ispravna odluka. Svaka druga je pogrešna.
Ko se nalazi sa druge strane žice kada se žrtva obrati za pomoć?
Mislite u nevladinim organizacijama? Nalaze se žene koje su završile jednu posebnu obuku, koje su senzibilne i posvećene, koje imaju empatiju i koje veruju žrtvi i tu su da je podrže, da ona bolje razume svoju situaciju i donese odluke koje su u njenom najboljem interesu. Dakle, uvek na njenoj strani. Mi nemamo drugu poziciju. Ne moramo da zastupamo nikoga drugoga. Nemamo nikakvu profesionalnu drugu obavezu, da, na primjer, prijavljujemo policiji i tako dalje, mi možemo da budemo tu za svaku žrtvu i da je apsolutno razumemo i ne osuđujemo. Ono što je žrtvama važno da bi uspostavila poverenje, jer je nasilje zapravo atak na poverenje, na bazično poverenje u ljude, jeste osoba koja je veruje i koja je podržava i koja ni na koji način ne dovodi u pitanje ono što je ona živela, ono što je ona radila, nego to razume kao mehanizam preživljavanja u okolnostima koje nisu bile dobre, koje su bile okolnosti nasilja, u koje bi se svaka od nas ponašala na različite načine samo da preživimo. Znači, ni na koji način ne osuđujemo, ni na koji način ne umanjujemo njen doživljaj nasilja, niti opravdavamo njenog učinioca, ne pokazujemo nikakvo razumevanje za ono što je on radio, jer on je mogao da uradi bilo šta drugo sem nasilja. I kao što je Gorjana rekla, to nije jedan incident, to nije uznemiravanje koje se desilo juče, to je često kontinuirano psihičko nasilje i povremeno fizičko nasilje različitog intenziteta. U tom smislu mi smo podrška da ona napravi svoj najbolji izbor.
Evo i da možda završimo današnji razgovor ovim, Aleksandra, zamolit ću vas samo malo da prokomentarišete. Dakle, nacionalni SOS telefon je trebalo da zaživi u januaru, evo sad se pominje decembar. U svakom slučaju, da ne pominjemo mi termine, nego da pozovemo sve one osobe koje imaju problema da se jave na SOS telefone koji već postoji, to postoje već godinama i decenijama u Srbiji.
Tako je, preko 25 godina sada u 18 gradova i opština u Srbiji zapravo radi 25 SOS telefona koje prime godišnje oko 15.000 poziva. Ja ću navesti broj autonomnog ženskog centra koji je otvoren svakog radnog dana od 10 do 20 časova, 0800 100 007, to je besplatan telefon. Svi ostali telefoni nalaze se na sajtu mreže Žene protiv nasilja i lako se zapravo do njih može doći.
Najlepša hvala na gostovanju. Emisiju realizovale Sonja Sibinovski, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Hvala.
show.